Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 16 година і на часі наша денна катехеза. З вами в студії Новаковська Анна. І ми розпочинаємо катехезу з нашим постійним катехетом, отцем Віталієм Козаком. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Так, трішки нагадаю про отця. Отець служить в санктуарії Матері Божої Святого Скапулярія в місті Бердичеві, є отцем кармелітом, є постійним катехетом Радіо Марія. Раз в два тижні ми постійно чуємось з отцем в катехезах, і ми далі йдемо, вивчаємо Йоанна від Христа, сходження на гору Кармель. Отже, отче, яка сьогодні тема?
О, так. Я в минулий раз якраз говорив, про що будемо говорити сьогодні. Хто не пам'ятає, то зможе собі згадати. Минулий раз ми говорили про невпорядковані чуття, тобто які діляться на жадання, прив'язаності, вчинки та пристрасті. І минулий раз казав, що сьогодні, наступних декілька катехез, будемо говорити про пристрасті. Я від Христа їх називає чотири. Радість, надія, печаль і страх. І сьогодні спробуємо поговорити про радість як пристрасть. Я думаю, досить так незвично чути нашим слухачам, що радість є пристрастю, тому що якось завжди по-іншому, з іншої перспективи на це ми звикли дивитися. На радість ми звикли дивитися як на емоцію, яку людина чекає, емоцію, яку людина шукає, емоція, яка приносить якесь заспокоєння, які приносять якийсь такий внутрішній такий відпочинок, внутрішнє задоволення, яке приносить, ну, відчуття потрібності і так далі. А сьогодні будемо дивитися в перспективі пристрасті. І чому про це дивитися? Тому що радість може бути такою річчю, яку людина постійно шукає заради того, щоб заспокоїти якісь свої внутрішні чи зовнішні прагнення. Тобто дуже часто радість, вона є дуже штучною, але служить для того, щоб людина могла заспокоїти прагнення потрібності, прагнення важності, прагнення, що якби я в свідомість, тут краще так, що я не гірше, ніж хтось інший. Тому в різні способи людина шукає цю річ. Ян від Христа каже, що ця радість, як пристрасть, вона ділиться на 6 категорій. На дочасну, природну, чуттєву, моральну, надприродну і духовну. І сьогодні ми будемо дивитися на цей перший аспект, на цю дочасну радість, на чому вона полягає і для чого за нею не треба ганятися і чому вона приносить більше шкоди, більше кривди для людини, ніж якогось такого внутрішнього задоволення і внутрішньої такої якоїсь, не знаю, потрібності, щастя і так далі. Щоб зрозуміти взагалі, про що йдеться, подивимося на дефініцію, тобто на визначення того, що говорить Ян від Христа на тему радості. Він каже, що радість – це задоволення волі, поєднане з високою оцінкою певного предмета, який вважається гідним і підхожим. Воля ніколи не радітиме тому, що немає для неї цінності і не приносить задоволення. Тут мова про активну радість, яка охоплює душу тоді, коли вона чітко і ясно розуміє, що саме викликає у неї це почуття і може радіти або і не радіти. Далі Ян від Христа говорить так, що воля має радіти тільки тому, що сприяє примноженню Божої честі і хвали. Найвища честь, яку можемо віддати Богові, полягає у тому, щоб служити йому згідно з припасами євангельської досконалості. Усе, що виходить за межі такого служіння, нічого не варте і не приносить людині жодної користі. Для того, перше, да, питання, яке маємо собі задати, а що в моєму житті мені приносить радість? І було б добре собі, ну, взяти листочок і собі написати, щоб принаймні стати вправді перед собою і мати свідомість того, з чого я радію, що приносить на мої уста посмішку, що дає мені таке відчуття задоволення, що робить так, що я відчуваю себе приємно і добре, що наповнює мене і чим я живу. І тоді можна буде собі відповісти на запитання, наскільки це насправді є акт волі, а наскільки, як ми говорили, це на минулій катехезі є невпорядкованим чуттям, яке просто добивається, щоб заповнити певну пустку. І це важливо. Тобто, чи щось, що наповнює мене і допомагає мені ставати кращим, добрішим, відкритішим, чи щось просто, що забиває ту пустоту, яку неможливо забити нічим. Бо так часто буває в родині, що ця пустота є настільки велика розміром в Бога. І ніхто, і ніщо, крім Бога, цю пустоту заповнити не може. І чим би людина її не заповнювала, щоб туди б, може, не впихала б, назвемо це так, і так в кінцевому результаті це не приносить тієї радості, не приносить того задоволення, тому що воно є дуже короткотривале, і, ну, якщо воно короткотривале, то воно змінне. І, ну, і раніше чи пізніше, дуже часто швидше, ця радість перемінюється в смуток, і це прагнення, щоб відчувати знову цю радість, знову стає все більше і більше. І каже Іван Христа так, що перший різновид благ, що викликають радість, це, як ми вже зазначали, блага дочесні. Так, під такими благами маємо на мислі багатство, становище, посади та інші подібні речі, що наділені в людських очах неабиякою вагою, а також дітей, родину, подружжя і так далі. Усе це речі, яким воля може радіти. Для того щось такого, да, про що ми тільки що прочитали, будемо далі над цими речами роздумувати і подивимося, наскільки вони є оманою радості, є оманою чогось такого, що людину наповнює, а тільки є чимось таким, що людині в кінцевому результаті робить прикрість. Тобто багатство, становище, посади, діти, родина, подружжя і так далі. Хоча, коли так подивимося, то здається, все те, що я тільки що сказав, в принципі, нічого з цих речей не є поганим, все це є натуральним, нормальним і звичайним, то для чого Іван Христа говорить, що ця радість є пристрастю? Да? Чому він так строго, так, ну, може, несправедливо, так недобре до радості відноситься? І Іван Христа тлумачиться, кажучи, хоч самі по собі дочесні блага не становлять причини гріха, проте слабкість людського серця, що виявляється у невпорядкованих схильностях, призводить до того, що людина прив'язується до них і віддаляється від Бога. А це вже гріх. Тим той каже мудрець, що гріха такі не минути. Тобто непогано отримувати ті речі, про які ми говоримо, але є проблемою, коли людина до цього прив'язується, коли людина, ну, без цього не може жити, коли це стає настільки частиною людського життя, і ці прагнення, цієї радості, заспокоєння настільки великими, що людина, ну, не може без цього жити. Тобто, що людина за всяку ціну прагне заспокоїти своє серце, заспокоїти свої прагнення, заспокоїти всі свої очікування і бажання оцією так званою радістю. Бо часто, коли людина є з якоїсь причини нещасливою, то вона думає, що якщо б мала якесь майно, мала якийсь стабільний доход, який мають хтось інше, то вона почувала би себе набагато краще. Або якби її посада, тобто становище в суспільстві було вище, яка людина мала би більший авторитет, і таку людину більше би там поважали і цінували те, що вона говорить, то відразу би її серце було б наповнене радістю. Також люди, дуже часто, котрі, ну, не мають дітей з різних причин, думають, що якщо Господь дасть їм дітей, то ці діти принесуть неабияку радість. Це також, ну, неправда. Так само говоримо про родину чи подружжя. Тобто саме по собі посідання, бо коли людина має те, чого не мала, і добивається це за всіляку ціну, починає мати, то в кінцевому результаті також це радості не приносить. Бо людина на цьому концентрується, це стає головним в її житті, і автоматично Господа відставляється на другий план. Для того важливо пам'ятати, що Господь певних речей не дає, певних благ, які людина потребує, Господь також їх не дає, тому що має свідомість того, що людина, вибираючи їх або ідучи за ними, заспокоюючи своє серце ними, в той самий час відкине Господа подалі. Для того важливо задати собі питання, чи Господь в моєму житті займає перше, головне і центральне місце. Бо якщо Він насправді в моєму житті займає перше, головне і центральне місце, то все те, що Він мені дає, або все те, що Він мені може дати, все те, що в нього отримую або можу отримати, Він знає, що дасть в відповідному часі, тому що це якби не забере мого погляду від нього. І тобто концентрація моя від нього нікуди не дінеться. Але коли і так, наприклад, я вірю, є людиною досить нестабільною, коли я і так чіпляюся або там будую з ним відносини такі досить меркантильні, бо мені треба і так далі, то Господь знає, що чим більше буде там допускати, давати людині там ті благодаті, які їй здається, що будуть приносити радість, тим більше оці благодаті будуть людину від Господа віддаляти. А Господь хоче будувати відносини з людиною, Господь хоче бути поруч, Господь хоче людину благословляти, як Він сам говорить, давати міру натоптану, струсену, переповнену. І в той самий час Він не хоче втрачати відносини. І для того перша річ, про яку ми говоримо вже багато років, роздумуючи, як сходження на гору Карвель, або коли ми роздумували шлях досконалості Терези Авільської. Господь хоче, щоб людина була поруч. Да? Господь хоче, щоб людина перед усім наповнювалася ним. І пізніше Господь дає або вислуховує, скажімо так, ці людські прохання і молитви, з якими людина звертається, бо знає, що вони заважати не будуть. І тому, коли кожен з нас до Господа звертається з різними проханнями, з різними очікуваннями, з різними якимись планами на життя, то перше питання, яке собі треба задавати, чи ці речі, про які я Господа прошу, чи вони не будуть перешкодою в моїх відносинах з Богом? Чи вони не віддалять мене від Господа, коли Господь вислухає молитви? Чи ця радість, якою я так сильно прагну, тобто цих речей дочесних, як говорить Ян від Христа, не буде перешкодою в моїх відносинах з Богом? Чи в кінцевому результаті і та благодать, яку, мені здається, принесе мені радість, в кінцевому результаті не приведе мене до гріха. І це є небезпекою. Для того, що якщо відносини є стабільні, якщо вони є постійні, якщо вони є регулярні, якщо в них немає ніякого лукавства і вони побудовані на правді, то, звісно, ніяких проблем не буде і всякого типу ті речі, про які ми говоримо, для людини не буде перешкодою, а навпаки, буде викликати в людини вдячність і ще більшу прив'язаність до Бога. Але якщо це все побудовано на лукавстві, на неправді, якщо це все побудовано на якихось таких речах, мені треба і так далі, то в кінцевому результаті воно людину від Господа віддалить. А Господь не хоче людину втрачати, і часто через те, що не хоче людину втрачати, не дає людині ті благодаті, які мали принести радість, які людині здається, що вони принесли. І книга Проповідник каже так, що я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Отак часто воно є, що бігаємо за вітром або проводимо таку цю битву з тінню. І що здається, що це заспокоїть, здається, що це принесе радість, але забуваємо, що насправді мир в серці, сприйняття реальності такої, якою вона є, посмішку на уста, ніхто і ніщо інший, ніж Господь, насправді для людини не принесе. Далі я від Христа говорить так. З усього цього випливає, що людина не повинна радіти багатству. Ні тоді, коли сама його посідає, ні тоді, коли ним володіє її брат. Тішитися багатством можна хіба тоді, коли воно сприяє служінню Богові. Єдиним, отже, стерпним приводом для втіхи багатством є те, що його можна використати для служіння Богові. Жодної іншої користі воно не приносить. Сказане стосується й інших дочасних благ, таких як от титулів, посад, високого становища і так далі. Радіти всім цим речам марно, якщо людина завдяки їм не служить Богові, краще і не почувається певніше на шляху до вічного життя. Тож єдина причина для радості полягає у доброму служінні Богові, каже Ян від Христа. І це дуже важливі речі, для того, що часто прагнемо самі, не знаючи, чого прагнемо. І, наприклад, є люди, які там живуть, наприклад, в Києві, це часто можна зустріти, живуть в однокімнатній квартирі і кажуть, що якби там Господь дав можливість мати своє майно, то відразу б там би життя налагодилося, відносини там з дружиною чи з чоловіком стали б кращі, можна ще було відкритися на дітей, можна було б якось почати служити для Господа і так далі. І часто Господь вислуховує таку молитву, дає людині мати своє помешкання, і в кінцевому результаті те, що мало би служити, як обіцялося колись для Господа, воно ще більше людину віддаляє. Для того, що приходить помешкання, треба зробити ремонт, на ремонт треба відложити гроші, треба більше працювати. І тут приходить, що праця є в неділю, і праця є в свята, і жодної пошани до святого дня, немає часу на молитву і так далі. І, здається, людина здобула це благо, да? Здобула цю вигоду економічну, отримала те помешкання, яке так мріяла. Але в кінцевому результаті це помешкання, замість того, щоб принести добро, в кінцевому результаті приносить зло. Та то, як я на початку говорив сьогоднішній нашій катехезі, да, питання відносин, питання стабільності людських відносин з Богом, наскільки ті речі, які є або які можу мати, наскільки мені заважають або наскільки мені допомагають. Хоча дехто каже, що людина, якщо певного досвіду там не буде мати, то весь інший досвід інших людей, по суті, є там нецікавий. І людина його не слухає, тому що людина сама мусить стати на певні ці граблі. І хоча я маю таке враження, що є такого типу люди, такий контингент людей, які ніколи не перестають з тих граблі вставати. Постійно граблі на граблі, з одної ноги на другу, і постійно голова набита. І коли люди кажуть, що слухай, подивись на мій досвід, який не дуже є приємний, з якого я зробив висновки, що краще певні речі робити інакше, людина каже, я мушу сама там цього, сама стати на цій граблі, сама собі голову набити. Я не знаю, на мою думку, це помилкова річ. Хтось з великих бізнесменів казав, що є три типи людей. Дуже дурні – це ті, які вчаться на своїх помилках. Дурні – це ті, які вчаться на помилках ближнього. І розумні – це ті, які вчаться на успіху ближніх. Тобто можна завжди собі вибирати дорогу, яку я хочу йти. Чи я хочу завжди вчитися на помилках і далі помилок нічого не бачити. І тобто будувати мою реальність, відталкуючись від своїх чи від помилок інших. Чи дивлячись на досвід і життя інших людей, будувати свою історію успіху, дивлячись на них. І коли говоримо про успіх, то говоримо в дуже широкому сенсі цього слова. Подивимося, наприклад, на Пресвяту Діву Марію, подивимося на святих, які провадили те чи інше життя, які мали свій певний досвід. Якщо хочемо вчитися на їхньому успіху, як будувати свої відносини з Богом, як залишатися йому вірним, не дивлячись на які обставини, які є навколо людини, то можемо цього робити. Але якщо ми хочемо самі собі набивати постійно голову, то це наш вибір. Для того Ян від Христа каже, що людина не повинна радіти багатству, на того, що воно часто людині буде більше перешкоджати, ніж буде служити. І Господь дає кожному в відповідному часі, скільки людина потребує. Якщо людина є вірна Господу, якщо людина є працьовита, якщо людина не є ледача, це то також є важливо, бо можна собі нічого не робити і чекати, що Господь мені, і я буду лежати в ліжку, дивитися телебачення чи лазити в інтернеті, а Господь мені візьме, кине мільйон доларів на ліжко, скаже, мальчик, бери, займайся. Ти такий класний, і все. Для Господа важливо, щоб людина була буде любима, щоб людина присвячувала свій час, щоб людина навчалася, щоб людина там відкривала якісь нові перспективи в своєму житті. І пізніше я це чув від багатьох людей, коли людина доходить до висновку, що я ніколи чогось такого не чула, але там в певному віці життя почув чи почула ту чи іншу науку, вирішив спробувати, і в кінцевому результаті це принесло конкретні плоди як для мене, так і для цілої родини, і для суспільства, в якому я живу. І важливо те, що чується, щоб воно не просто чулося, а щоб воно, ну, якби не, чи не, щоб одне вухо не влітало, а друге, щоб не вилітало, щоб воно заповнювало як людське серце, то так і людський і розум, для того, щоб людина, ну, роблячи висновки, могла йти вперед. Бо, ну, багатство все проминає. Сам Ісус каже, да, щоб збирати скарби і там, де злодій не вкраде і міль не зіжре. І якщо людина буде концентруватися на цьому, да, і вся увага буде тільки прикрита, ну, сконцентрована на цьому, то в кінцевому результаті жодному служінню воно не буде, ну, для жодного добра воно не принесе. І людину, як я казав раніше, від Господа віддали. Така друга річ, над якою я трохи задумався, коли готувався до сьогоднішньої катехези, коли Христа каже наступно, каже, що стосується дітей, то так само не варто радіти через те, що їх багато, що вони заможні чи наділені різними природними здібностями і дарами, що їм добре ведеться. І це одна річ, і друга річ, що прагнути нащадків – це також вияв марності. Проте трапляються люди, перейняті цим прагненням настільки, що не знаходять собі місця від журби і знайворохоблять усіх і все навколо, не відаючи втім, чи будуть їхні діти добрими і чи служитимуть Богові. І це дві речі. Да? З однієї сторони, Іоанн Хреститель каже до тих, хто не має дітей, а з іншої сторони звертається до тих, хто радіє тим, що їхні діти чогось в житті досяглись. І коли торкається цих других, які в житті чогось досягли, то виходить завжди порівняння, о, які мої діти класні, а там моєї сестри, чи мого брата, чи моїх сусідів, вони не такі класні. Мої діти там живуть за кордоном, заробляють там якісь гроші, мають там стабільне своє життя, а твої невідомо чим займаються і навіть там не можуть себе в кінці кінців нормально забезпечити. І часто це є величезна спокуса у батьків порівнюватися, що ой, як я класно виховав дитину, тому що дав дитині і освіту, і дав, може, дитині і виховання, і дитина навчилася різних мов і так далі. Все, що мав, вложив в дитину, а ти своїм дітям так зробити не можеш. Часто батьки цим хвастаються, але навіть не маючи свідомість того, наскільки величезну кривду переживають їхні діти. Чому? Тому що часто батьки реалізують свої плани для своїх дітей, те, що батьки не змогли з різної причини або з різних причин зреалізувати в своєму житті, пробуються зреалізувати в своїх дітях і кажуть, іди навчайся там в вуз на когось там, бо я колись хотів там кимось цим бути, але в мене не вийшло. І настільки йдеться пресія, тобто тиск на дитину, настільки, що, ну, дитина не має виходу, да? Або залишається в своїй десь місцевості, звідки батьки і живе, або піддаючись тому, що батьки на дитину тиснуть, іде і навчається того, що батьки хочуть. Я коли працював студентами в Києві на протязі багатьох років, то я зустрічав таких студентів, які за час свого навчання 3 рази змінювали університети і напрямки. Угу. Для того, щоб перш на початку йшли туди, куди хотіли батьки, пізніше свої внутрішні прагнення були якісь інші, то йшли паралельно на щось другого навчатися, а в кінцевому результаті вибирали щось третє і казали, от так мені, от цим я маю бути, да, бо я знаю, що оцей фах для мене приготував Господь. І так, ну, і часами батьки хвастаються, думаючи, що вони своїм дітям роблять, ну, величезну благодать, бо в них не було можливостей, то вони вирішили дати цю можливість дітям. І часто насправді, да, ця можливість замість того, щоб переносити добро в житті дитини, це приносить зло, тому що діти відчувають тиск, діти відчувають таке пригнічення, і в них немає виходу, вони мусять робити. Але пізніше батьки серед своїх там ровесників, друзів, родичів і так далі хвастаються, що дивіться, як я вивчив дитину. Я не знаю, чи там вичули таку фразу, але досить часто я цю фразу в мої вуха чув, що як я вивчив мою дитину, я все зробив, щоб моя дитина була такою, такою, такою. В той самий час дитина є зовсім і зовсім нещасливою. І перед тим, як думати, да, що інвестувати в своїх дітях, да, треба задати собі питання, чи моя дитина, виконуючи той чи інший факт, живучи в тому чи іншому місті, заробляючи ті чи інші гроші, вона залишається вірною Богові чи не залишається. Оце є питання. Чи моя дитина, навіть якщо вона є доросла, вже має своїх дітей, чи вона кожну неділю ходить на службу Божу? Чи моя дитина регулярно сповідається? Чи моя дитина регулярно приймає тіло Христа до себе? Так? І чи Христос є тим світлом, який мою дитину веде? Бо тут, ну, над цими питаннями важче, правда, набагато простіше, якби не було там взяти кредити або невідомо, що дитину вивчити, відпустити і цим хвалитися, ніж взяти відповідальність за духовне виховання своєї дитини і переживання за те, наскільки вона є близько з Богом, а не про те, наскільки яка її позиція в суспільстві. І, ну, і ця друга річ, тобто, про яку Ян Вітреста каже, про тих людей, які прагнуть нащадків, да, і каже, що це також вияв марності. Проте трапляються люди, перейняті цим прагненням настільки, що не знаходять собі місця від журби і з нею ворохоблять усіх і все навколо, не відаючи втім, чи будуть їхні діти добрими і чи служитимуть Богу. От Господь знає, кому дати потомство, а кому не дати потомство. І це має почути кожен і усвідомити собі. Так, для того, що ми можемо хотіти потомство. Я зустрічався з багатьма випадками в Києві, і коли, ну, подружжя собі жило, на мою думку, досить непогано. І вони дуже хотіли дітей. Ну, я Господь їм не давав спосіб природи, натуральний, як нас вчить церква. І такі подружжя пробували штучні запліднення. І дуже часто, коли це штучне запліднення вдавалося, коли дитина народжувалася, то дуже багато з цих пар кінцевими результатів з собою розходилися. У мене немає відповіді на питання, чому так є, але якось, здається, та дитина, яка мала бути тим, хто буде об'єднувати чоловіка і дружину, в кінцевому результаті ставала причиною, чому ці люди з собою розходилися. Чому? Тому що десь втрачається свідомість того, що є подружнє життя, і кому обіцяється любов, вірність, подружню повагу, що не залишиться до смерті. Тобто, да, коли дитина стає центром подружнього життя, то це вже є, ну, проблема. І коли для чоловіка дитина важливіша, ніж дружина, а для дружини дитина важливіша, ніж чоловік, то тут з'являється, ну, проблема, здоровенна проблема. І чи саме Господь не дає, бо для того, що бачить, наскільки слабкі є люди зі сторони і духовної, і моральної. І має свідомість того, що якщо дасть дитину, то в кінцевому результаті це до нічого доброго не приведе в житті цієї конкретної дитини, а може в житті їхніх батьків, то Господь не дає. Хоча я часто повторюю, в нас в Києві є одна парафіянка, яка першу дитину народила в 48. І здавалося, що все, як так, стара бабка. Пізніше народила ще двох. Третя народила вже їй було 52 чи 53. І вже в роддомі сміялися, лікарі сміялися, що на старість років бабки, да, в голову прийшло, що захотіла народжувати дітей, коли була молода, то їй не хотілося. Каже, завжди хотілося. Але видно тоді, я з чоловіком, ми не були готові тоді. Ну, я не знаю, так подивитися на Марію, на Єлизавету. Да? Марії Господь дав народити Спасителя в молодому віці, а її родичка Єлизавета мусила чекати невідомо скільки, будучи вже такою, ну, немолодою жінкою. Чому? Тому що Господь має до кожного свої плани, Господь має до кожного своє бачення, Господь бажає кожному тієї радості, яка наповнить зараз, але також в відповідному часі. Для того важливо мати терпеливість і довіру до Господа. Бо це є важливо. Бо часто ми пробуємо Господа обманути, як я казав, через ці штучні запліднення і всякого типу інші речі, які не мають нічого доброго з моральним добром. І здається, що Господь, ну, можна його обманути, да? Що він там змилосердиться, він там, ну, не зверне на це увагу, ну, що як же ж подружнє життя без дітей. Ну, проблема подружнього життя, коли там дружина не думає про чоловіка, а чоловік не думає про дружину, це є проблема. Коли кожен зайнятий своїми питаннями, і коли вони з собою зустрічаються ввечері, не мають собою про що поспілкуватися, це є проблема. І думається, що як тут народиться дитина, з'явиться дитина, то відразу ці всі проблеми пропадуть. Та нікуди вони не пропадуть, нікуди вони не дінуться. Для того, що, ну, сама по собі дитина чи будь-яке інше благо, да, про яке ми говоримо, воно, ну, не зробить добра для конкретної людини. Каже Ян від Христа далі, звертаючись до книги «Проповідок», каже так: «Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Радість засліплює серце і не дозволяє належним чином зважувати і оцінювати стан речей. Смуток натомість спонукає розплющувати очі і бачити в речах усі їхні переваги і недоліки. Як наслідок, мудрець стверджує, ліпше смуток від сміху і радить, ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка». І, знаєте, важко з тим не погодитися. Особливо, знаєте, людина певні речі починає розуміти, наскільки ці всі речі є важливі, які її оточують, а наскільки вони взагалі не мають жодного сенсу, коли Господь торкає людину якоюсь хворобою. Коли ця хвороба є така поважна, коли там перспективи є зовсім, ну, нерадісні. І коли потреба є довгого лікування. Наприклад, люди, які хворіють на рак, можуть про це дуже добре розповісти, що прагнення тої радості, тої дочесної, тої, яка, ну, щоденної, та, яка проминає, вона взагалі десь дівається. І коли приходить такий смуток внутрішній, то оцінювання того всього, що відбувається навколо, є зовсім інше, ніж оцінювання чисто на емоційній сфері. Бо які б емоції людина не переживала, добрі чи погані, вони завжди є короткотривалі, і прийняття рішень будь-яких, да, в такому стані ефекту, я б назвав би, то воно є неправильне, воно є поумильне, і в кінцевому результаті людина це бачить. Але коли приходить той момент, коли людина починає досвідчувати слабкості, коли людина почуває досвідчувати такої певної немічності, якої не відчувала, то оцінювання всього того, що відбувається навколо, є зовсім-зовсім інше. І якби бажання, які є всередині людини, вони дуже сильно відрізняються від тих інших бажань, коли людина почуває себе добре. І для того важливо, ну, якщо хочемо певні речі упорядкувати в своєму житті, хочемо, ну, відповісти на питання, а що насправді в моєму житті важливе, а що в моєму житті менш важливе, я заохочую ходити в такі місця, як лікарні, особливо лікарні, де люди мають рак. Наприклад, є такий хоспіс в Києві, я думаю, не тільки в Києві, таких хоспісів, думаю, в Україні є багато, де маленькі діти помирають. І тоді, коли зустрічаєшся з цією немічністю, з цим горем, з цією печалью, тоді приходить переусвідомлення того всього, що є в моєму житті, і всі ті цінності, ті всі псевдорадості, які, здається, мали би, ну, приносити радість. Для того це є важливо, дуже важливо. Якщо Господь когось доторкнув хворобою, хтось зараз в цьому моменті переживає хворобу, то також дуже сильно розуміє, про що я зараз говорю. Тому що радість, ейфорія, і там якісь плани на все життя з однієї сторони, і хвороба, і незнання, що буде завтра з іншої сторони, малюють в житті для людей зовсім інші перспективи. Я думаю, багато хто з тих, хто зараз мене слухає, знали святого пам'яті отця Олега, правда?
Так.
І знали його, коли він був повністю здоровий, і як виглядало там його спілкування, бачення, плани і так далі. Да, ціла школа лідерства і так далі. І як наскільки змінилося його спілкування, коли він вже мав діагноз. Да, коли почалася одна хіміотерапія, друга хіміотерапія, коли присталася така слабкість фізична, і не тільки вона фізична, але також ну, ця така тяжкість духовна, я б назвав би це
боротьбинський
стан. Да. І тоді воно зовсім по-іншому. Да? І тоді, ну, де була людина правдива, да? Або де були прагнення правдиві? В того повного життя, чи в того, в якогось свідомість, що ну, багато не залишилося. І від кого можна було більше навчитися? Від того, в кого було повно життя, чи від того, хто був вже такий слабкий і немічний? Наприклад, для мене оце той другий стан, да, слабкості і немічності, і речі, які він промовляв, багато з них дуже сильно відрізнялися від тих речей, коли були повні здоров'я. Для того, не просто так, каже книга «Проповідник», да, що ліпше смуток, від сміху ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, да, маючи свідомість, бо такий кінець кожного чоловіка. Для того, ну, не можна все життя прожити на якихось емоціях, правда? Не можна все життя прожити на якійсь псевдорадості, не можна все життя прожити на чомусь, що пролетіти над реальністю з крилами широко розпростертими, думаючи, що я отак дивлюся на те все, що відбувається навколо мене. Ну так воно не буває. Для того, чому ця радість, про яку ми говоримо, да, вона є пристрастю. Тому що, по суті, вона дуже часто в собі нічого не має правдивого з реальністю, вона нічого не має правдивого з життям, і вона не має нічого правдивого з правдою. Бачу, у нас часу мало, але ще спробуємо один кусочок взяти з Яни від Христа. Каже Яна від Христа так. Достоту і тішитися дружиною чи чоловіком у подружжі річ марна, якщо вони не впевнені, що в шлюбі служать Богові краще. Чоловікові з дружиною треба радше перейматися тим, що відчуваючи у подружжі своє серце навзаєм одне, віддаючи у подружжі своє серце одне одному, вони, за словами святого Павла, не можуть цілковито віддати його Богові. Тут, звісно, можна погодитися, можна не погодитися, тому що це досить спірне питання. З Яни від Христа, я сам коли це читав, коли готувався. Я знаю такі подружні пари, які набагато більше служать Господу, ніж Богу посвячені люди, принаймні ті, які себе так називають. Тому, бо там далі апостол Павло говорить, що треба ж, що одружені, хай же ви так були не одружені, що там жінка, яка там не має чоловіка, да, переживає про речі Божі, та так само і чоловік, і так далі. Але ну, не це не основне. Тобто не може бути, да, коли одружується чоловік з жінкою, якби це для мене важливо, що це не може бути ціллю самою в собі. Да? От я хочу за всяко, це можна почути в дівчат, яким 30 або легко за 30. Да? Що все, я вже така стара, мені вже 30-ка, я вже нікому не треба. Вийшла б заміж за кого, хто би там би появився. Би, да? І пізніше, вибачаюся за слово, Бог дає такого дебіла, з яким пізніше все життя мусить мучитися. Але і в кінці, але зато вже мучиться, нікому про це не говорить, але в кінцевому результаті, що я вже не сама. Ну, я не знаю. І, ну, і навпаки воно так буває також, що у чоловіків, да, вже 30 прийшло, і все, всі одружені, а ти не одружений. І таке приходить знеохочення, що як це так, в моєму віці всі нормальні вже поодружувалися, а я ні. Якщо це є ціль сама в собі, тобто, то інша людина це вже є як інструмент для забезпечення там свого его чи своїх прагнень, але якщо інша людина є інструментом, то в певному моменті, ну, якщо використовувати, да, грубе слово, але так його треба назвати, якщо використовувати іншу людину як інструмент, то Господь в певному моменті цю людину, ну, забере для того, що не може бути людина інструментом.
Для нашого ж спасіння. Отже, маємо завершувати вже.
Останнє речення. Якби усе це він говорить для того, каже Яна від Христа, аби пояснити, що радість у нас має викликати тільки те, що пов'язане зі служінням Богу. Усе інше повниться марнотою і не варте згадки, адже радість, яка не стосується Бога, не приносить душі жодної користі.
Дякуємо. Дякуємо. Отже, ми очі зрозуміли, я так особисто зрозуміла, що не потрібно концентрувати своє життя тільки на задоволенні, на емоційній такій радості, але приймати також свої печалі, свої труднощі, так? Але це все переживати разом з Господом.
І з тими людьми, які Господь дає на кожен день, це також важливо, правда? Щоб так, не залишитися, як казав Томас Мертон, самотнім островом.
Добре, отче. На цьому будемо завершувати. Ми вам дуже дякуємо за цю катехезу. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза за цим Віталієм Козаком. І отець рухався далі по книзі Йоанна від Христа «Сходження на гору Кармель». Говорив про невпорядковані почуття, а саме про одну з таких пристрастей, як радість.
Наступний раз буде надія.
Цікаво, що надія теж є пристрастю. Ну, добре, ми розуміємо, в якому це плані. Так, що це в матеріальному більш плані. Добре, отче, дякуємо. На цьому завершуємо нашу катехезу. І знову за 2 тижні, маю надію, почуємось в прямому ефірі.
Дякую. Дякую. З Богом.
З Богом.